Despois de facer pois, distintas accións sobre algunhas delas, decidimos que no caso desta e tamén a seguinte había que facer unha intervención integral. Ven a ser casi o retirado para unha nova ponte en sí, porque hai corrosión, porque tanto no que é a parte do formigón como tamén o que é o cableado en sí. Había que poñer medidas de seguridade para cando a xente pois pasa dun lado para outro e sendo un atractivo turístico, sin dúbida, o que temos é que ter a confianza necesaria para que todos estemos a gusto e tranquilos cando alguén venga a facer unha ruta de senderismo.